Yo, anyami mana bina imba ongo ya okupano. Tamo bini nka bofio le da ne ke mba ongo ne ke eji ni nka nyumo yuyomo ngomo ojugban ba habo. Mana imba nka bo bashiye nyumo yuyomo kuni ngomo ojugban. Dani waje nshile masomo ni ole mɔni ka bo yuɔ ne efihi yɔ ya ke nye me nye pii alo me pii le mɔni ke nye yuɔ ne shi me ko le me ni mene dzi bi ni eke bo mi tu ele ole mi ne yɔ ma sɔmɔ ma dzi kpo ma tsɔ nye atsɔ mi ebeneza lamte nye nye mi nye bi osɔfo ne nyuŋlɔ edzi mi ne ke ewie mɔ ba hã nye ye gamli ne wɔ ke onu he mene alo gbine edzi ne atsɔ mi ebeneza lamte ne nke ewie mɔ ne ba hã bo ye gamli ne dzi life word cloud mi koni yomo asomo fia mo de ye heni eyo le yo klan maso ni wosole efia no yo maso ni okami abote sole mo mi non cho wa mi nda boshi bi le she obo ba ha o yomo ke ha wo ni o yomo ne aha ewo wahi wale ojugba wosumo ni mene ogbele wotu ya mi wojo emu amini ni woka hi oyi mo ne owo mi ni wo fi le chije tu ibo le pe wo mi ni nda bo shi ye shi ba mi amen yo mene no ni nka wo ba shi ewo le gbe aken negbe ni sani wɔ sɔlia nɛgbɛ ni sani wɔ sɔlia nɛgbɛ ni sani wɔ sɔlia ke blɔfu mi ke where do we worship nɛgbɛ sani wɔ sɔli neke sani nɛ ni biblia bio mi nke bo nɛ edzi sani wulu waa mɛ babawo yɛ hi babawo ni amedzaa yɛ amedzaa ame nyuŋlɔe asrɔ̃te yɛ ne ke wɔte biblia mi hũɛ wɔnu ne awiemɔte nɔ abi mɛ lia kesi heni adzaa yɛ dzi gɔdzia nɔ mɛ kome hũ lia ke adzaa yɛ Yerusalem mekume hu liake ajaye anaye ke hii ni hii baba huu shimene Biblia ba wonu hii e ba chon wo hii ni sani waja alo waja wonuncho leye alo nyango ni wo ke wo hii fwena ni hii wole no maswa ni mwene wa wiemo wa bako keje Yohane niji John chapter 4 verse 19 to 20 masumo ni makani ya gamini ke blofu mi if possible ni verse 19 ke yole kele ake nuncho mina ake gbalɔdzio verse 20 gɔn ne nɔ wɔtsɛmɛ ile sɔli yɛ ninyɛ le nyɛkɛ ake Yerusalem dzihe ni sa ake asɔli yɛ neke sani ne te nɔ yɛ nuntsɔ kristo ke Samaria, Joel, Ametin. Nineke sanene ni ha ibajipo ji. Obla yue tamobi nuwa liye ya funu. Yesu ya ninale ya jeme bile nuwe kunike. Ibe nukunike bahale ija ake. Samaria ke. Juu bie amebe ikumi fimo. Ame ye. Ano kwale. Ejino ni yo omelame. Nuku iwo ni ame ye. Yaka yu yemwa ti no wa ahun. Ni Kristo denche. Hani yuwe liyake shi. Iba kele inibi ni iti anlo mumomi nibili. Ichon yu ne. Kehan walami ni iyo. No ha yu ne bahe Yesu iye. Na agbe ne ikele yuwe un ke Yesu aga shi. Agbe ne wache me ame soli oye gojiyano ye biye ne. Shinye ji ubiye ni ji Yesu uke ose shinye fenye ke Yerusalem ni ajaye. Shimini ba kwa wakani bibile ake tishikon fiyuwe. Wana ake Yesu hun ke yuwe aga shi. Na ublayo ne ke unu shi. Gana ming chombo ake shi. Nyumbo. Ne keng beme tawo ni ame jale, me beme, beme ni ame yomu momeni. Ni wale sani ofemo aja nyungmo ye mumomeni. Ke anukwa lemeni. Ke ji wakani, wabakani verse 24, iye jeme. Ni wale ke wabiwa hiake shi, negbe ni sani wajaye, alu negbe wajaye. Ke abibu neke sani ne. Sani ono oli agashi. Wajaye gojiyano. Wajaye Jerusalem. Wajaye yuku yuku. Shihe ni sani wajawa nyongo le. Alo wanuncho le ye. Iji wachui amini. Eja ake wachui mini. Ni wanuncho Kristo. Ke ufoni ni uchele iba ta uchui mi eke mwenfe ba ta uchui mi ni iseni sani itano eke ba ta uchui mi oke ba ta uchui mi jeme akbene sani ujale ya mumo mi ke anukwale mi unye ni uja nyungo ye mumo mi ye bini ujwe mumu yo hilo mi dabida ke ji uye hilo mi isani o laje ye mumomini. Keji o ye mumomini ye, isani o laje ye hilomini. Ene chon ake shimini. Hini sani adisa. Alo, mofemo ni hi Kristu ye ye. Hini sani o jale je hi kukula ake uchimini. Eja ake dane adisa alo Kristo fui wali ake shi heni sani wajale waja nyumo yele ji soli mochumi dabi nakan soli mochule emilie jenle eke chune ake ni nefie le nyumo itami jeje ta shi chune nyumo denche ke ni nefie mumomi ifie Germany ita niji wotria amene na omene ke woitu sanile biwo saniku ake negbe wojaye mene sanu no li ake shi heni wojaye alu woja wonuncho le ye ji wotri mini ni ko jale ye otri mini e ejinoko sanu jale anu kwale mini ke mumomele. Neke jen, neke hii ne aja alo isani waja ye. Noha ke mi so on. Mi ji so omo, moko hun ji so omo. Bo unu bu omituwe bo ji so omo. Wofen we akpiyo ye chuku mimini. Noha cho jeme so limo hiye. So limo hiye ni ji so omo chue. Na jeme we akpiyo ye. Ni ka wa pe be wo fe e ja ka mo fe mo so omo chun jibo iwo ke wa pe e so omo chun baba o ni wa pe e ni ke wo pe wo fe wo fi o ni ekume wo boti omo mo mi ni ni wo ja wo nunjo ye mo mo mi ni ni wo le mene bible ha wo le nigbe wo ja wo nunjo le ye wo nunjo le eni isa ni wo ja le ye ji wo tri amene ni isa ni wo ja le ye mo mo mi ni ke anokwa le mi ni ene eji ja mo papa ene eji ja mo ni wo nunjo ihio ewu mi je ja mo ni o ja le ye helo mi dabi helo mi ja mo eji ja mo ni nyumbo hewu mi sino ni ihio wu mi jimi ni ja mo ni yo tri mi ni ke mo mo mi ni ni wo le anya mi nke wo ba shi bi e ni o na he ni sa ni o ja le ne e fi a ke gbe ne no bu o mi tu e ne kristo e e na ko e bo tri mi ko te bo tri mi me ne me ne no nyo o na o nyo ja le yo tri mi e wa su mo no so le ne ke so le mo kuku ne o yi nse ni ko so le ni o he o yi le me ne a mo nto ne no kristo baba ni baba to tri mi no na iku papa o ja le ye no e o coffee kra lo e be ha wo so le no ncho kristo wa mi ni da bo shi aka o hu ma mi gbe gbe ne aka mi hu o fo ni ni o cha mi me ne no fo ni ni o cha mi ne mi pa bo fai ke n sha fe aka mi adam e sha ni ebu no mi pa bo fai ji mo fe ka je no ni agbe ne ko o la le ni shue e kabare gon no mi pa bo fa ke tru e fe ni ihe a je futa ko ni o nwa un gbe hun ye o wa la wo lo le mi ni nka la je kokoko agbe ne a mi wale ni ma ba fi podi enche obi ke je mene se ha ma nye ma jabo ya anukwale ke mu mo mi ni ji he ni sani ma jabo ya mi nda bo shi a ke mene o po mi ke je yin sha ife mi no ke mi ewu o anu nya wo lo le mi mi nda bo shi ya shi ba mi amen mi o nka bo nso ni mi ncho omini ndabo shi ake mo fe woni bobo tu emene o hale wala no hale da wala ni ne ka wala na sefu don mi ndabo shi ake o ha me e wale aka me ba chon obi di enche agbe ne ka obi di enche ji ame npa bo fai no ni sani che afia ha e bi e alo bi abi eche ni ni eche ba hale ka obi na e bibu e npa bo fai fi mo ha me he wale na me nya me ka jabo ye mo mo mi ni ka anukwale mi ni ko ni ame na aka shi anukwale bo no su mo ame ni nwe na opo ame ka je je le mi mi nda bo shi aka obu wo tu no fi ha wo hu ye shi ba mi da ka da amen yo eko ta mo be ni je nshi a cho mi ebeniza lamte mi nonke nyumo wie mo ba ha bo ye gamle ka chon life word media cloud mi koni wie mo aya efe eni oyo ofe ni o ganyo jubu e ka wie mo ne isen koyo mi bo o nai ni obotue ni okwo miko me ka jemi mi ndanyashi akanya bo mitue amono ntone ni nyake chuni nyuma ajo onye ifatanye hi da ka da amen bye bye inshallah.